AlloDakar.com.
Katina, réw mi lek ni wagn turbine yene kay nan kon fimne day wër gu yaram mom lompogn na ci réw Sénégal fa yallah vox populi nan kon boba mbay ma nga saxé turbine nan kon may gëli rek dama ni la nga xamni mo ñu waron fajj ñun Sénégal lolé fimne mo daldi lompogn fa yallah muy wër gu yaram hôpitaux yi ci bopam ñom ño daldi wop dem ci l'hôpital danaka jëlik sax fatula ñu tégal ñu couverture maladie universelle ndeké yo moont bi nga xamni mom lañu nara jëfandu ngir daldi yegg tier ñogu sisa ci turbine yene kay nan man tay la lay xamal nak né problème Sénégal mi ngi doré ci wër gu yaram ndekété amna ñu problème prise en charge lal yi ci réewum Sénégal doyul rendez-vous yi mom boko wuté bala nga koy am yalla xam ay spécialiste amuñu ko matériel yi ci bopam amul ci l'hôpital Sénégal téréwul nak sa buñu xeyé tankal no couverture maladie universelle diñu xamal ni témèr bo jël juroom ñett fuk ci askan wi ñi nga am couverture maladie universelle gogé man la ñakoy wax nañu talal ba chaaka ndjay ndax fim né réewum Sénégal ku ci nekk doy nga sa bop sondage ku né na laaj de kalem ne ko kérok ba nga wopé yeen jafé jafé nga amone ci l'hôpital yi ñogu nan dara tank tékkalé wuñu politique ak santé Sénégal dal wër gu yërmam dina yag lompogn ñu recruter ay médecins yo xamné ay ndaw lañu amu xam xam nek ci réew mi yoré séni lidiasa defu ñu dindi wuñu té fa nga xamné fa lañuy nasé ko noccé ñu baña xol politique jël ñi nga xamné am nañu lidiasa ya am xam xam ba té fess del place ba ñu dal di leen fay ték yéne kay bi nan man fi ci Sénégal barna ci l'hôpital yo xamné maladie ci kanamu médecin lañuy faato ndax médecin yi bëgg nañ wayé les fadié mo néwul séni loxo xana am biyakar rek ci emploi bi nga xamné def nañ ko ci budget 2024 bi té nan bu pétrole bi tambalé bëx bëx ci réewum Sénégal ñu fay ko xaaliss bobé mënes nako duggal ci wër gu yaram ba tay ji bëpp sénégalais nga xamné am nga wop fi ci Sénégal mëno dem ci l'hôpital bu neuy mëno dem ci l'hôpital Val de Marne nga mën dess ci réewmi fajo fi ci fan wala nga fajo ci hôpital Aristide Le Danté wala nga mëna fajo ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye wala Elhadj Ibrahima Niass wala yit l'hôpital Nabil Choukair turbine yene kay nan man association yu fournisseur yi nek ci réewum Sénégal ña ngay nakarlu gréa gré go xamné amna ci marché ministère de la santé bi di xamlé ni lankuna ab fournisseur sénégalais jël marché bi loyé lañu jëlé ab taxagn dal di koy djébal kenn lolé moy jafé jafé bi di xamlé ni amuñu jafé jafé ci liñuy wax gréa gré wala lay seen yitté fim né mom modi dal di sédélé marché bi ba képp ko xamné fournisseur la nga mën ci ñamus patch ñi buñ jëlé imagerie ñi jël tabax ba ñeneen ak ñeneen jël lénen ñu dal di koy sédo ngir ñeneen ñi baña lompogn vox populi nan man fim né wër gu yaram buy sukurat ci réewum Sénégal baykat yi mom danaka faatu non fa yallahu ba nupi ñom baykat yi di lamb fess jaayé seen gerté ndax ñëk li nga xamné ñi ngi leen koy wax ci réewmi arrangé wu leen digënté ties Louga Diourbel Kaolack Kaffrine ñom ñi nga xamné ñoy producteur yi né dañuy xool ñëk yi gën ñu jaayé ko wa bitim réew fim né ñi nga xamné ño nekk ci réewum Sénégal bo moytul duñu nal dewlin ren Sidi Ba secrétaire général bu cadre concertation bu producteur agricole ci Kaolack né 280 ci bopam buñ ñu ko waxé ñu jaay ko juroom ñaat dërëm dañu ko perte buñ ñu waxoon jaay leen 315 wala 325 xel mën ci dal so moytul la nga xamni mo daron huilier daw dana dal Sénégal fim ne ci jafé jafé turbine yene kay nan kon jafé jafé day danaka mok rewum Sénégal ño dal di sampo xolal ma Bambilor fim ne jafé jafé wër gu yaram lañu am yo xamni marde itali askanu Bambilor ñanga tok ci nen l'école dal di manké Bambilor ba marde itali wa Bambilor ci bopam ño gëna jaxlé ci rewum Sénégal turbine yene kay nan ko de danaka Sénégal gep jaxlé di ndax ci xat ci xaté seeni souf mom luñ ca def doyul 2 minutes pour lire l'essentiel nan len motaxit bugan gey dane nga nan djebal len ma rewmi su ngeen ma djebale rewmi day damay liggey Sénégal don senouk jam salaire duma ko djel turbine yene kay nan man kérok ci étudiant yu cefasia mang len di xamal yoon wo xamne meunes na ja jare ngir Sénégal am eule guñong l'info yene kay nan man ma ngay tagit Sidi Lamine Niass nan ko ndok bala Sénégal amé ndax buñ la amul won woutiko le témo yene kay nan man ni day le président Macky Sall tagué ba mardi itali maître Abdoulaye Wade niki demb ñepp yem walfu ko di djien nan téréwul ma nga taxawal ab décret bo xamne meunes na woté ba yenn heure yi mimi touré nan li xéññéxul El Malik Ndiaye Pastef nan ko boudé dañu bëgg sacc yeen ak sénégalais yi février nañ ko wax askan wi ndax paré nañu Elhadj Ibrahima Mbow ne xana xamulén ni li mo gën ci l'opposition bi turbine yene kay nan man en tout cas Pape Djibril Fall dem na caisse de dépôt et de consignation ba déposer caution ba nuppi boba li ko di djé mak may xamal ni Abdoulaye Sila ma ngay dolél soxna yi di len ñaax ci consommer local gi jaarale ko ci foire bo xamni entrepreneuriat féminin lañ ko dal di dipé turbine yene kay nan man boba promo ville ma nga ci gédjé way digënté juroom ñetti kilomètre réservoir yi défar nañ ko ñaar ci infrastructure moderne yo xamné def nañ ci juroom bénn témer juroom bénn fuk ak juroom ñetti millions muy maison de la femme mantoulay guen ak maison des associations danaka juroom ñetti milliards ak xaj promo ville dal di koy def ci weekend bi premier ministre bi dal di dalo yoy le infrastructure réew mi quotidien di ma xamal né bobu président Macky Sall mi ngi sakku di luyes digënté Afrique ak li dess ci aduna le soleil yene kay nan kon président Macky Sall né na relation digënté Europe ak Afrique su doon lu expiré la jexna dess nako saytu wa tégat yenen bëgg bëgg yu dal di yes las yene kay nan kon bobu Sall na xolub réewam ba nuppi ndax liko wër mom ma ngay jex jexi ci Mauritanie dal di nañ feyta njit la won Abdel Aziz fi ci Guinée Bissau ñu dal di seyel Assemblée nationale li wër Sénégal nak jax di bëx bëxi vox populi nan man réew mi bëx bëxégul sax réew mo xamni dem nañu tay ba ben yaboy bu boy bo xamni dañ ko daan maye ci pso mi ngi jër 400 japp 600 ben kaani kessé dogup kaani ñaar fukk lay jër ci réew mi kilo kaan ju mom yene kay bi nan man bo amul ñetti témer ak ñaar fukk do ko am fimne fi ci Dakaro soxna yaangi seungem jaaxlé ndax ngir taaj bolup ciéb bo xamni dana and kum ndawal jafé jafé neen la ci réew mi ndax lepp yokku ci marché bi ba mar day tali té waxtu ba nga xamni lepp yokku na dépenses yokku ak lu
allodakar.com Chiringen Diouf ñetti tonne cocaïne yi madunu Sénégal japon l'observateur xatoy wax ubiliyene kay bi uki ni deñu kon ci botoba jappal leen ñoy ñal l'observateur mi ngi ñu jox seen identité ñom ñepp ba tégal ñu ci né déféré nañu leen di japp fekk nañu ci ñom fukki téléphone portable ak juroom ñatt amona ci ñenti téléphone satellitaire ben GPS ñaari ordinateur ak xaliss amna ci ko xamné bayam président la ci réew bu nekk ci sous région xamné nañu ki jité opération ba tuddu nako ci dilba dilba kalaté won ci agence crédit mutuel du Sénégal bu medina sur soi né nañu bu yeso ñaar ñi ci jotona japp mu di d'agence ba ak femme des affaires bi ñu né mom lañu lébalone 540 millions amna keneen kuñ ca jappat muy 3 Amadou Guissé di bisoutier ay faux billets yu tollu ci ñaari milliards libération né nañu mom lañu jappati ci Keur Massar brigade de recherche moko japp ñing ko jappé ci ben l'homme des affaires gambien bu tuddu Mor Touré mu and ak ben doomu Sénégal bu ñu nane Babacar Sis journal libération mi ñu jox xibaar bi mi ngi ci dolli di ñu wax né digënté avril ba décembre 2023 gendarmerie yu brigade de recherche tek nañu loxo ay faux billets yu tollu ci 5 milliards 600 millions journal tribune diko deugal ci xëtamu ñëk ba dañ wax momit né 2 milliards faux billets yoyé gendarmerie yu brigade recherche bu Keur Massar tek loxo ñong ko jappé ci ben businessman ak ben technicien en génie civil ñom ñaan ñepp ñong ñu garda vue war leena déféré war leena atté ci ciowul fo bié lolé tollu ci 2 milliards 1250 milliards mom la Ousmane Sonko don laj état bu Sénégal ci recours bi mu yobulon wa cour de justice bu Sériaw journalisé ko moñu jox xibaar bi ci xëtmu ñëk journal.actu premier ministre Amadou Ba kérok la won ci gédja way bam don dalo manam inaugurer la maison des associations ak la maison de la femme bi ñu tuddé Mantoulay Guen ci gédja way mudi ñaari infrastructure yoy 668 millions lañu ko défaré journal tribune ñu wa promoville ñoko def lolé ginnaw juroom ñetti kilomètre yoon yañu tabax fofé ci gédja way hommage di ñukké li président Macky Sall défal dembu président Abdoulaye Wade mom la journal témoñu xey tay ci ndaje mu dajalé won langue libéraux yi ci Afrique ci Europe ak ci Caraïbes ci la won le quotidien ñu libéraux yi ñogi gënt wade ba légui né xalaat ak yéne bi mu amone mom borom soppi di Abdoulaye Wade mu di fexé ba pouvoir bi bañu joggé ci loxoy libéraux yi ñom libéraux yi délu ci wa nañu ci sen ndajem demb ni ñu doon def ci Dakar sud du quotidien ñu ndajem au sommet des dirigeants libéraux d'Afrique et d'Europe le tuddu président Macky Sall moko doon ubbé fa la sako ci kilifa yi ci Afrique ñu xex luñu man populisme xex radicalisme xex extrémisme violent waxam jojé mu fa wax niko sonon sud du quotidien tuddé moy l'appel de Macky ci jamono jojé mom Macky Sall vox populi nenañu ulé yi ci réew mi ñogi koy wo né kilop gexté bi ñu japp ci 280 francs lañu gis na arrange wu len ba tax ñu tambalé sak yeneeni pexé ci exportateur étranger yi mbir ngi mu étrange ci journalisé ko directeur hôpital roi bodoné bi yenn liggé kat di tumal né da fay jaay doolé waxna lu graw ci yene kay bi ubbil journal bi cheikh mbay sek directeur général bu hôpital roi bodoné né na ci l'hôpital ba amna fa ño xamné 9 heures lañuy xey ci wacc 13 heures né na gis nañu ci l'hôpital ba ab médecin bo xamné talata ak alkhamis rek lay liggé ci cheikh mbay sek né ci l'hôpital ba gis nañu fa ben xalé bo xamné dañu néwon dafa faatu ba jël ko yobbu ci morgue ba juroom ben waxtu ginnaw bi manam 6 heures après ci lañu dem ci morgue ba fekk xalé bay dund
allodakar.com Sénégal, bonjour. Et qui disait le système sanitaire est encore plus malade que le malade qu'il est censé soigner. En tout cas, Tribune Quotidienne, Tribune Quotidienne ce matin, de révéler que Ndeketeyo, les hôpitaux viennent de mouroirs. Vous le déconnez? Wallahi talai. En tout cas, la santé, un secteur à l'agonie. C'est le titre du journal du groupe des médias ce matin. Tribune Quotidienne, en tout cas, d'expliquer l'utilité de la couverture maladie universelle en question. À la question de savoir, mais on est où là avec le secteur de la santé à l'agonie? Tribune quotidienne, sans contour ni détour de renseigner que tout est urgent pour les hôpitaux qui sont gravement malades. Et le secteur des huileries dans tout ça. Bon, Vox Populi, pour ceux qui relèvent de la commercialisation de l'arachide à 280 francs le kilogramme, de révéler gros nuage sur les huileries nationales. Bon, les paysans cherche meilleure offre chez les exportateurs étrangers. Informe Vox Populi ce matin. Que dire à ce sujet? Sinon, à Thiès, Louga, Djourbel, Kaolack, Kaffrine et entre autres localités, des producteurs comme l'année dernière préfèrent vendre librement aux exportateurs étrangers qui proposent une offre meilleure que le prix officiel. D'où la sortie au vitriol dans Vox Populi de Sidiba, secrétaire général du cadre de concertation des producteurs agricoles de Kaolack, qui sans contour ni détour dira c'est un prix plancher. Mais même si on vend à 280 francs CFA, c'est une perte de l'ordre de 35 francs CFA. S'ils étaient indexés entre 315 et 325, on l'aurait accepté. Ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire, d'après Sidiba, secrétaire général du cadre de concertation des producteurs agricoles de Kaolack, dans Vox Populi ce matin, qu'en réalité des réalités, le prix au kilogramme d'arachide de 280 francs CFA fixé par le gouvernement ne représente que des cacahuètes. En attendant, intéressons-nous à l'observateur qui parle de saisie de la marine nationale, histoire de révéler toute l'enquête sur les 3 tonnes de cocaïne. Bon, l'identité des 10 personnes arrêtées est déférée au parquet hier. Aujourd'hui, l'observateur, en tout cas, de nous renseigner des 18 téléphones, dont 4 satellitaires, 1 GPS, 2 ordinateurs portables et de l'argent saisi par la marine. Bon, les déclarations enivrant des suspects à lire également dans l'observateur ce matin. Le journal du groupe Futur Média, toujours à propos de la saisie de la marine nationale avec à la clé toute l'enquête sur les 3 tonnes de cocaïne, de nous informer que le chef de l'opération cite le fils d'un président de la République de la sous-région. Aïe, Sambo, oui, sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre autour justement de l'actualité de Tribune Quotidienne, selon ceux qui relèvent des supposés financements occultes de Pros, l'apôtre du Bourg, Ousmane Sonko en l'occurrence. En tout cas, le grand malaise, voilà l'information de l'Observateur ce matin. Ce matin, le journal d'indiquer les révélations du député Matar Diop, la peur de représailles, la sécurité discrète autour de la famille du leader de l'ex-PASTEF, à lire dans l'Observateur ce matin. Le journal de nous informer que Alioune Tine, droit de lobbyiste chevronné de son état, est pour l'ouverture Rakitak, Taftaf et Johnny, pour ne pas dire souquette bouquette, d'une enquête du fauteuil présidentiel Boukane Guédadi, où le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie Gomsobop l'est. Et Tribune Quotidienne de nous informer que Sawaï a été le parrain de la 3e promotion du CFAS. Ainsi, il est question dans le journal du groupe des médias du discours magistral, pour ne pas dire monumental et même cardinal, voire chirurgical, de Boukane Guédadi aux étudiants pour bâtir un avenir meilleur. Et la meilleure autour de cette actualité est à lire à la une de 2 minutes pour lire l'essentiel. Le journal, en tout cas pour ceux qui relèvent de la présidentielle à venir, de parler d'un Boukane Guédadi ou le leader de la Punkelimam coalition Gomsobop, à l'image d'un président bénévole, c'est-à-dire un président ni salaire ni fonds politiques. Boukane Guédadi est à la une de 2 minutes pour lire l'essentiel et le substantiel dans cette histoire relève de ce que pense Pape Modou Fall de Gomor Sawaï Fall Pape Modou ou le soror de Beno Bokiaka dans le Baol tout entier. D'après 2 minutes pour lire l'essentiel vise le premier tour pour Amadou Ba qui aura probablement probablement un intérêt particulier à lire la une du Témoin quotidien ce matin. Ce matin, le journal, eh bien, le journal au chapitre du libéralisme en Afrique, de nous renseigner, eh bien, de nous renseigner que Sawaï Nyangal National, universel mondial, comprenez, Goro Adjaratou Marem Faisal, eh bien, rend, eh bien, un vibrant hommage à Farawa de Ndiak. Comprenez, Gorgui National, international, universel mondial, ou le box, on peut tenter de dire.
Allo Dakar.com